Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi kustos svete dežele je pater Francesco Jelpo. Sveti oče semenišnikom, ljubite kot ljubi Jezus. Bodite navdušeni na duhovništvo. Srečni duhovniki. Papež se bo srečal z odgovornimi za pastoralo duhovnih poklicov. Urota spominska maša ob 60-letnici smrti njihovega rojaka monsignorja Janeza Hladnika. Petro Novčič, papež Leon 14. Bratje, sestre, to je ura ljubezni.
Sveti oče je potrdil izvolitev frančiškana patra Francesca Jelpa za kustosa svete dežele in gvardijana gore Sion. Na to mesto ga je imenovalo vodstvo reda manjših bratov. Pater Francesco Jelpo se je rodil 18. maja leta 1970 v kraju Laurija na jugu Italije. Slovesne redovne zaobljube v frančiškanskem redu manjših bratov je izrekel leta 1998, leta 2000 pa je bil posvečen v duhovnika. Opravljal je naslednje funkcije. Od leta 1994 do 2010 je bil učitelj verouka, od leta 2000 rektor inštituta Franciscanum Luzzago v Breši. Med letoma 2006 in 2010 je bil tudi član Narodnega sveta Zveze inštitutov za vzgojno-izobraževalne dejavnosti, od leta 2007 do 2010 pa provincialni definitor v Lombardiji. Zatem je bil 3 leta župnik župnije svetega Antona Padovanskega v Varezeju. Od septembra 2013 do 2016 je bil komisar za sveto deželo v Lombardiji, od leta 2016 do 2023 pa je nadaljeval s to funkcijo za provinco Severne Italije. Od leta 2014 je član upravnega sveta Združenja Pro Terra Sancta, od leta 2022 pa predsednik fundacije Sveta dežela, delegat kustosa svete dežele za Italijo ter generalni delegat za prestrukturiranje provinc v Kampaniji, Bazilikati in Kalabriji.
V Baziliki svetega Petra je v torek 24. junija potekalo srečanje papeža Leona 14. s približno 4000 semeniščniki, ki so z vseh koncev sveta priromali v Rim ob jubileju, posvečenem prav njim. Imenoval jih je romarji in pričevalci upanja ter spodbudil naj se naučijo ljubiti kot ljubi Jezus, naj so navdušeni nad duhovniškim življenjem, naj živijo sedanjost in s preroškim srcem zrejo v prihodnost, predvsem pa naj je njihovo srce krotko in ponižno, kot je Jezusovo srce.
Oggi non siete solo pellegrini, ma anche testimoni di speranza.
Danes niste le romarji, ampak tudi pričevalci upanja. Pričujete meni in vsem, saj ste se pustili popeljati v zanimivo pustolavščino duhovniškega poklica v času, ki ni enostaven. Sprejeli ste klic, da postanete krotki in močni oznanjevalci besede, ki rešuje, služabniki cerkve, ki je odprta, in cerkve, ki je v misionarskem izhodu, je sveti oče začel svojo meditacijo.
Cristo che chiama, voi state dicendo sì, con umiltà e coraggio.
Kristusu, ki vas kliče, odgovarjate da, s ponižnostjo in pogumom. In ta vaš, tukaj sem, ki ga izrekate njemu, klije znotraj življenja cerkve in pušča, da ga spremlja potrebna pot razločevanja in formacije. Jezus, to veste, vas predvsem kliče, da živite izkušnjo prijateljstva z njim in svojimi tovariši. Izkušnjo, ki je namenjeno, da trajno raste tudi po posvečenju in ki vključuje vse vidike življenja. V vas namreč ni ničesar, kar bi bilo treba zavreči, ampak bo treba vse sprejeti in preoblikovati po logiki pšeničnega zrna, da bi postali srečne osebe in srečni duhovniki, mostovi in ne ovire za srečanje s Kristusom za vse, ki se vam približajo. On mora rasti in mi se moramo manjšati, da bi lahko bili pastirji po njegovem srcu, je poudaril papež in pri tem spomnil na okrožnico papeža Frančiška o srcu Jezusa Kristusa, Dilexit Nos.
Proprio in questo tempo che state vivendo, cioè il tempo della formazione e del discernimento.
Ravno v tem času, ki ga živite, v času formacije in razločevanja, je pomembno, da svojo pozornost usmerite v središče, v motor vaše celotne poti, torej v srce. Semenišče, ne glede na to, kako je zamišljeno, bi moralo biti šola čustev, zlasti danes v družbenem in kulturnem kontekstu, ki ga zaznamujeta konflikt in narcisizem, se moramo naučiti ljubiti, in to ljubiti kot Jezus.
Come Cristo amato con cuore di uomo, voi siete chiamati ad amare con il cuore di Cristo.
Kot je Kristus ljubil s človeškim srcem, ste tudi vi poklicani, da ljubite s Kristusovim srcem. Da pa bi se naučili te umetnosti, morate delati na svoji notranjosti, kjer se sliši Božji glas in odkoder izhajajo najgloblje odločitve, ki pa je tudi kraj napetosti in bojev, da bi se spreobrnili in bi vsa vaša človeškost dišala po evangeliju. Prvo delo je torej treba opraviti v notranjosti, je poudaril papež in spomnil na povabilo svetega Avguština, naj se vrnemo v srce, saj bomo tam našli sledi Boga. Vstopiti v srce nas lahko včasih prestraši, saj so v njem tudi rane. Ne bojte se skrbeti zanj, pustite si pomagati, saj se bo prav iz teh ran rodila sposobnost biti blizu trpečim. Brez notranjega življenja ni mogoče niti duhovno življenje, se nam Bog govori prav tam, v srcu. Del tega notranjega dela pa je tudi urjanje, da bi se naučili prepoznati premike srca, ne le hitrih in takošnjih čustev, ki so značilna za dušo mladih ljudi, ampak predvsem svoja občutenja, ki vam bodo pomagalo odkriti smer vašega življenja. Če se naučite poznati svoje srce, boste vedno bolj prisni in vam ne bo treba nadevati si mask. Prednostna pot, ki vodi v notranjost, pa je molitev. V dobi, ko smo hiperpovezani, je vse težje doživeti tišino in samoto. Brez srečanja z njim nam ne bo uspelo zares poznati niti samih sebe.
Vi invito a invocare frequentemente lo Spirito Santo.
Vabim vas, se na zbrane semenišnike obrnil papež, da pogosto kličete Svetega Duha, da bi v vas oblikoval poslušno srce, ki je sposobno dojeti Božjo navzočnost tudi s poslušanjem glasov narave in umetnosti, poezije, literature in glasbe, pa tudi humanističnih znanosti. Pri svojem doslednem teološkem študiju se naučite z odprtim umom in srcem prisluhniti tudi glasovom kulture, kot so nedavni izzivi umetne inteligence in izzivi družbenih medijev, predvsem pa, tako kot Jezus, naučite se prisluhniti pogosto tihemu kriku malih, revnih in zatiranih, ter mnogih, zlasti mladih, ki iščejo smisel svojega življenja. Če boste skrbeli za svoje srce, za vsakodnevnimi trenutki tišine, meditacije in molitve, se boste lahko naučili umetnosti razločevanja. Tudi to je pomembno delo, naučiti se razločevati, je izpostavil papež. Ko smo mladi, v sebi nosimo veliko želja, sanj in ambicij. Srce je pogosto prenatrpano in lahko se počutimo zmedeni, a po zgledu device Marije mora naša notranjost postati sposobna ohranjanja in premišljevanja, sposobna simbalen, kot zapiše evangelist Luka, drobce se staviti skupaj. Varujte se površinskosti in sestavljajte skupaj drobce življenja v molitvi in meditaciji ter se sprašujte, to, kar sedaj živim, kaj me uči, kaj to govori moji poti, kam me vodi Gospod. Sveti oče je semeniščnike pozval, naj prav tako imajo kratko in ponižno srce, kot je Jezusovo. Da bi po zgledu apostola Pavla lahko sprejeli Kristusova občutenja ter tako napredovali v človeški zrelosti, zlasti čustveni in odnosni. Pomembno je, še več, nujno je, da se od semenišča dalje zelo osredotočite na človeško zrelost ter zavrnete vsako pretvarjanje in hinavščino. S pogledom, uprtim v Jezusa, se je treba naučiti dati ime in glas tudi žalosti, strahu, tesnobi, ogorčenju, ter vse to prinesti v odnos z Bogom. Krize, omejitve, slabosti niso nekaj, kar je treba prikrivati, ampak so nasprotno priložnosti za milost in velikonočno izkušnjo.
In un mondo dove spesso c'è ingratitudine e sete di potere.
V svetu, kjer sta pogosto prisotni nehvaležnost in želja pomoči, kjer se včasih zdi, da prevladuje logika odmetavanja, ste poklicani pričevati hvaležnost in Kristusovo zastonjskost, navdušenje in veselje, nežnost in usmiljenje njegovega srca, prakticirati slog sprejemanja in bližine velikodušnega in nesebičnega služenja, pri tem pa puščati Svetemu Duhu, da mazili vašo človeškost še pred posvečenjem. Kristusovo srce oživlja neizmerno sočutje. On je dobri Samarjan človeštva in nam pravi, pojdi in tudi ti tako delaj. To sočutje ga spodbuja, da za množice lomi kruh besede in podelitve, kar daje slutiti dogodek zgornje sobe in križa, ko nam bo dal jesti samega sebe. In nam pravi, dajte jim vi jesti, se pravi, iz svojega življenja naredite dar ljubezni.
Cari seminaristi, la saggezza della madre chiesa.
Dragi semenišniki, modrost Matere Cerkve, ki jo podpira Sveti Duh, skozi čas vedno išče najprimernejše načine formacije posvečenih služabnikov, glede na krajevne potrebe. Kakšna je vaša naloga pri tem prizadevanju? Ta naloga je, da nikoli ne računate na padec, da nikoli niste popolnoma zadovoljni, da niste le pasivni sprejemniki, ampak ste navdušeni nad duhovniškim življenjem ter živite sedanjost in s preroškim srcem zrete v prihodnost.
Spero che questo nostro incontro aiuti ciascuno di voi ad approfondire il dialogo personale con il Signore.
Upam, da bo to naše srečanje vsakemu od vas pomagalo poglobiti osebni pogovor z Gospodom, v katerem ga prosite, da bi vedno bolj imeli Kristusova občutenja, občutenja njegovega srca, tistega srca, ki utripa iz ljubezni do vas in do vsega človeštva.
V okviru jubileja duhovnikov, ki bo v Rimu potekal od 25. do 27. junija, Dikasteri za kler ta četrtek v auditoriju Konciliazione na ulici Sprave pripravlja srečanje z naslovom Srečni duhovniki. Vas sem imenoval prijatelje. Dogodek, na katerem bo prisoten tudi papež Leon XIV, je namenjen tistim, ki delujejo na področju pastorale duhovnih poklicev ter formacije v semeniščih. Naslov srečanja, ki je vzet iz Janezovega evangelija, spominja na bistvo duhovniškega poklica. To je prijateljstvo s Kristusom dobrim pastirjem ter veselo služenje Božjemu ljudstvu pri odkrivanju in udejanjanju poklicanosti učitelja, ki je v prvi vrsti poklicanost k sreči. Srečanje se bo začelo z molitvijo, zbrane pa bo nato pozdravil kardinal Lazarus Juheung-Sik, prefekt dikasterija za kler. Sledile bodo nekatere podelitve in pričevanja z področja pastorale duhovnih poklicev, ki bodo ponudila globalni pogled na dobre prakse na različnih celinah. Duhovnik Jose Alberto Estrada Garcia, nekdani tajnik za pastoralo duhovnih poklicev pri Mehiški škofovski konferenci, bo predstavil izkušnjo Škofijskega centra za duhovne poklice v Montereju. Don Michele Gianola, ki je pri italijanski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo duhovnih poklicev, bo spregovoril o njenih različnih vidikih v državi gostiteljici. Maria Lia Zervino iz Argentine bo predstavila izkušnjo misijonskega pastoralnega dela z mladimi, iz katere izhajajo poklici v duhovništvo, posvečeno življenje in krščanski zakon. Mora Murphy iz Irske bo podala pričevanje o presenetljivem ponovnem razcvetu duhovnih poklicev. Medtem, ko je bilo pred nekaj leti bogoslovcev samo 12, kar je bila najnižja številka v zgodovini, se jih danes v tej državi na duhovništvo pripravlja več kot 35. Situacijo v Španiji, kjer so pričeli z novim projektom pastorale duhovnih poklicev, pa bo predstavil duhovnik Florentino Perez Vaker, ki je pri tamkajšnji škofovski konferenci odgovoren za semenišča. Osrednji del srečanja srečni duhovniki bo papežev govor, ki bo priložnost za poslušanje in premišljevanje o pomenu duhovniškega poklica danes, o njegovi lepoti ter poklicanosti k svetosti in občestvu v vsakdanjem življenju poslanstva. Zatem bo priložnost za dialog, vprašanja, pričevanja in izmenjavo izkušenj. Sledil bo še zadnji del srečanja, ki bo posvečen petim primerom dobre prakse v začetnem obdobju formacije bogoslovcev. V središču pričevanj iz Afrike, kjer je veliko duhovnih poklicev, bo poudarek na pomenu resnega razločevanja in trdne formacije. Tudi s tem, da velika semenišča razdelijo na manjše skupnosti, ter v vzgojo vključujejo tudi fizično delo, zlasti v revnih okoljih. Filipini bodo predstavili primer semenišča v Malolosu, ki spodbuja celostno, participativno in misijonsko formacijo, tesno povezano z malimi cerkvenimi in bazičnimi skupnostmi. Kolumbija se bo predstavila z izkušnjo koncilskega semenišča svetega Karla. Razdeljeno je na 5 majhnih skupnosti, ki živijo v 5 hišicah razporejenih okoli osrednje stavbe s kapelo, ki je znamenje žive Jezusove navzočnosti med njimi. Predstavnik Brazilije bo spregovoril o misijonskih svetih bogoslovcev. Gre za mrežo po vsej državi, ki vključuje več kot 110 lokalnih stvarnosti, ki spodbujajo misijonske izkušnje, srečanja s področja formacije, na 3 leta pa prav tako organizirajo narodno konferenco. Ob koncu bo izkušnjo podelila še škofija Wichita iz Združenih držav Amerike. Ta velja za zgleden model pristopa k formaciji, ki številne mlade spodbudi, da se odločajo za duhovne poklice. Srečanje, ki bo potekalo v auditoriju v četrtek 26. junija od 15. do 18. ure, ni mišljeno zgolj kot formativni ter informativni dogodek, ampak tudi kot priložnost za bratsko srečanje med duhovniki, formatorji, redovniki, redovnicami in laiki, ki delujejo na področju začetne formacije in pastorale duhovnih poklicev. Sklepno dejanje bo molitveno bdenje za duhovne poklice, ki bo potekalo v Baziliki svetega Petra.
V nedeljo 22. junija je bila v Župnijski cerkvi svetega Mihaela v Rovtah spominska maša ob 60-letnici smrti njihovega rojaka, monsignorja Janeza Hladnika. Somaševanje je vodil pokojni nadškof dr. Anton Stres. Pred mašo je bila molitev rožnega venca, po maši je sledil kulturni program. Slavnostna govornica je bila bivša ministrica za Slovence po svetu, dr. Helena Jaklič. Prisluhnemo odlomku njenega govora.
Zbrali smo se, da se poklonimo spominu na duhovnika in zavednega Slovenca, monsignora Janeza Hladnika. Božja previdnost ga je že pred drugo svetovno vojno vodila na drugi konec sveta, v prostrano deželo pod Južnim križem. Ko je kot 34-letni duhovnik stopil na ladjo, da priskoči na pomoč slovenskemu duhovniku v Argentini, najbrž ni niti slutil, da bo dobri 10 let kasneje, kot je ob njegovem grobu dejal župnik Delgado, svojim rojakom, ki so izgubili domovino, postal krušni oče in da bo po njegovem posredovanju 8000 Slovencev dobilo upanje, delo in dom med argentinskim ljudstvom. Prav tako je verjetno tudi na kratko zamahnil z roko, ko mu je njegov novomašni govornik v pismu, ki ga je Hladnik prejel julija 1941, ko je že bil v Argentini, polagal na srce. Bodi na straži. Verjetno te čakajo velike naloge, ki jih bo terjela od tebe domovina. Toda danes, 60 let po njegovi smrti, lahko s polno gotovostjo rečemo. Bil je na straži in ni se branil nalog, ki jih je od njega terjela domovina.
Korak za korakom se papež Leon XIV. Predstavlja svetu.
Mir naj bo z vami.
Od tega trenutka so njegovi koraki tudi naši.
Prihajam k vam kot brat, ki želi biti služabnik vaše vere in vašega veselja.
Svojim darom za Petrov Navčič na konkreten način podpiraš korake svetega očeta. Pomagal mu boš oznanjati evangelij po svetu in ponuditi roko bratom in sestram, ki potrebujejo pomoč.
Bratje, sestre, to je ura ljubezni.
Podprite korake Leona 14. Donirajte za Petrov Navčič.
Obišči spletno stran obolodisanpietro.va. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.